saytımız idi bu, Azadlıq Radiosunun idman xəbərlərini. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Verilişimizin sonunda bu saat olan əsas xəbərləri bildiriş edək.
Amerika Qafqazda raket əleyhinə radar yerləşdirmək istəyir.
Əlinsanov 3 müxalifət liderindən üzr istədi.
Bugün jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən 2 il keçir.
İnkişaf eləməkdə olan ölkələrə satılan dərmanların yarısından çoxu saxtadır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Amerika Qafqazda raket əleyhinə radar yerləşdirmək istəyir. Bunu Henry Obering deyib, Birləşmiş Ştatların raket əleyhinə müdafiə agentliyinin rəhbəri. Amerika generalı bildirib ki, bu Polşa və Çexiyada qurulacaq geniş raketdən müdafiə sisteminin tərkib hissəsi ola bilər. Rusiya Amerikanın bu obyektləri Şərqi Avropada tikməsinə kəskin etiraz edir. Hətta deyib ki, Çexiya və Polşanı hədəfə ala bilər.
Bu arada Vaşinqton Moskvanı bu məsələ ilə bağlı daha səmərəli dialoqa çağırıb. Amerikanın Rusiyadakı səfiri William Burns deyib ki, Moskva ilə Vaşinqtonun arasında son vaxtlar anlaşılmazlıq yaranıb. Bunu aradan qaldırmaq lazımdır. Bundan əvvəl Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov demişdi ki, Moskva NATO-nun Rusiyanın sərhədlərinə doğru genişlənməsindən narahatdır.
Dünən Polşanın Xarici İşlər Naziri Bakıda Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Jurnalistlərə verilən məlumata görə Polşalı Nazir Anna Fatiqa əsasən enerji sahəsində əməkdaşlıqla maraqlanıb. Nazirlər Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində əməkdaşlıq məsələsində müzakirə ediblər.
Dünən bir qrup jurnalisti yeni Əlinsanovu məhkəməsinə buraxmayıblar. Müttəhəm özü buna etiraz edib. Deyib ki, prosesdə müstəqil jurnalistlər iştirak edə bilmir deyə onun mövqeyini təhrif edirlər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bu halı pisləyən ikinci bəyanatını yayıb. Qurumun Avropa bölməsinin direktoru Elza Vidal deyib ki, dövlət rəsmiləri qorxurlar ki, Əlinsanovun hakim partiya və məmurlara qarşı bəyanatları Azərbaycanda geniş yayıla bilər.
Əlinsanovun məhkəməsi bu gün də davam edəcək. Keçmiş Səhiyyə Naziri dünənki prosesdə deyib ki, onun həyatına sui-qəsd törədə bilərlər. Əlinsanov dünən 3 müxalifət liderindən üzr istəyib ki, vaxtilə onların ünvanına bəzi kəskin ifadələr işlədib. Müsavat başqanı İsa Qəmbər də, onun müavini Rauf Arifoğlu da, ADP sədri Rəsul Quliyev də nazirin üzrxahlığını qəbul ediblər.
Ukraynanın NATO-ya girməkdən başqa yolu yoxdur. Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko deyib ki, Rusiya bunun qəti əleyhinə olsa belə bunu eləyəcək. Yushchenko Gürcüstanda səfərdə olub. Bildirib ki, o tutduğu yolun düz yol, Ukraynanı Avropanın qalan hissəsi ilə birləşdirəcək yol olduğuna inanır. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili isə deyib ki, Rusiyanın haqqı yoxdur ki, öz ölkəsinin hərbi ya da xarici siyasətini diktə eləsin.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi müttəşəkkil qaçaqmalçı dəstəni zərərsizləşdirib. Dəstə İrandan Azərbaycana, oradan da Rusiyaya qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik daşıyırmış. Onlardan 60 kiloqramdan çox həşiş götürüblər. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.
Amerikada tornado 14 nəfərin ölümünə səbəb olub. Hadisə Birləşmiş Ştatların cənubunda və mərkəzi hissəsində baş verib. Alabamada 13 nəfər ölüb. Onlardan 7-si külək ali məktəb binasını uçuranda dağıntının altında qalıb. Missouri-də isə 1 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Kosovanın prezidenti Fatmir Seydul Gənclər Hərəkatına müraciət edib ki, sabitliyi pozmasınlar. BMT-nin Kosova planına dəstək versinlər. Prezident deyib ki, zorakılıq əksinə Kosovanın müstəqilliyi ilə bağlı danışıqlara ciddi zərbə vura bilər. Kosovada Gənclər Hərəkatı bu şənbə bazar paytaxt Prishtinada yürüş keçirməyə hazırlaşır. Onlar BMT-nin planında Kosovanın gələcək statusu ilə razılaşmırlar. Plan Serbiyada albanların yaşadığı Kosovaya məhdud müstəqillik verir.
İraqın prezidenti Cəlal Talabani özünü yaxşı hiss eləyir. O İordaniyanın paytaxtı Omanda hospitalda yatır. Dünən televiziya ilə çıxış edib, deyib ki, şayələrə inanmasınlar. Allahın köməyi ilə tezliklə işinin başına qayıdacaq. Talabani xəstəxanaya bazar günü aparıblar. Rəsmi məlumata görə səhhəti axır vaxtlar gərgin işləyib, deyə pisləşib.
Və Pakistanda yüksək çinli Taliban liderini tutublar. Associated Press agentliyi, bir də Reuters agentliyi yazır ki, ola bilər ki, tutulan keçmiş Taliban hökumətinin müdafiə naziri Molla Ubaydullah Axunddur. Agentliklər bu xəbəri Pakistanın özünü təqdim eləməyən kəşfiyyat rəsmisinə istinadən yayıblar.
Xəbərlərin bu saata çatdıracağı xəbərlər bu qədər. Sonda hava məlumatını bir də eşidək. Bugün Bakıda hava ilə dünənki kimi olacaq təqribən. Temperatur 7-9 dərəcəyə çatacaq. Zəif külək əsəcək paytaxtda.
Rayonlarda temperatur 7-12 dərəcə olacaq. Bölgələrin əksəriyyətində hava yağmursuz keçəcək, amma sinoptiklər Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik zonasına səhər saatlarında az yağış deyiblər.
Bir xəbərlər verilişi də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Globus proqramı ilə davam edəcək.
Globus xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında verilişdir. Saat 9-da isə biz Azadlıq Radiosunun yeni layihələri haqqında Can Bakı və işdən sonra proqramları haqqında danışacağıq. Studiyamızın qonaqları, verilişin aparıcıları Dr. Ziya və Sevda İsmayıl olacaq.
Saat 9-da da həm söhbətimiz biz olacaq. Ülviyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov.
Hələ isə
sağ olun.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, həbilə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Dünya azərbaycanlıları Xocalı hadisələrinin 15-ci il dönümünü qeyd elədilər.
İki xalqlar arasındakı Xuşa tarixi hadisələri birləşdirmək, Xuşalıqları tapmaqla həmin xalqa, yəni Çex xalqına biz daha asan faciələrimizi və yaxud da ki, problemlərimizi daha qavrada bilərik.
Böyle mitingləri 15 ildir yapırız. Ama bu il biz bir ay qabaqdan başladık. Tüm kongresmenlərinə mektublarımız getdi.
Gün keçdikcə daha da böyük bir materiallarla hazırlıq da görəndə və bu insanları da heç olmasa cəlb edə bilirik.
Berlində azərbaycanlı gənclər üçün şəbəkələşmə tədbiri keçiriləcək.
Məsələ ondan ibarət ki, Almaniyanın siyasətçiləri ilə həmin ölkədə Azərbaycanı təmsil edən tələbələr arasında müəyyən bir kommunikasiya yolları açılır.
Monrealda Azərbaycanla bağlı radio verilişin yayılması başlanıb.
Bizim iki məqsədimiz var. Birincisi odur ki, Azərbaycan bu icması ki, Monrealda yaşayır, onları bir yerə yığan, bir mərkəzə çevirmək. İkinci də Azərbaycan haqqında burada yaşayan başqa millətlərə məlumat vermək.
Praqada gənc azərbaycanlı fotoqraf Sitarə İbrahimovanın sərgisi keçirilir.
Daha çox insanları çəkirəm, ondan da çox qadınları. Mən elə gəlir ki, hər qadında bir sir var.
Bu həftə dünya azərbaycanlıları Xocalı hadisələrinin 15-ci il dönümünü qeyd elədilər. Avropada, Amerikada, Kanadada, Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrində, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, Yaponiyada bununla bağlı müxtəlif tədbirlər, yürüş və mitinglər keçirildi. Çexiyanın paytaxtı Praqada isə Xocalı hadisələrinin il dönümü silsilə tədbirləri ilə qeyd edildi. Fevralın 25-də Praqanın əsas meydanı olan Vaclav meydanında çadır quruldu və Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı kitablar, buqletlər və sidlər yerli sakinlərə və turistlərə paylanıldı. Fevralın 26-sı və 27-sində isə tədbirlər 2-ci Dünya müharibəsi zamanı yer üzündən silinən Lidice qəsəbəsində keçirildi. Lidice xatirə kompleksində Xocalı faciəsinə həsr olunan fotosərgi təşkil olundu. Qarabağ münaqişəsi haqqında seminar keçirildi. Xocalı hadisələri ilə bağlı sənədli film nümayiş etdirildi. Bundan başqa çex dilində Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı internet saytının prezentasiyası oldu. Xocalı hadisələrinin il dönümü ilə bağlı tədbirlərin nə üçün məhz Lidice kəndində keçirilməsi barədə Globusa Azərçex cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərov danışdı.
Bizim kimi biz Çexiyada fəaliyyət göstərən Azərçex cəmiyyəti olaraq Çexi xalqının az çox yəni mentalitetinə biraz tanışıq. Mentalitet deyəndə burada əsas onu nəzərdə tuturam ki, oxşar, iki xalqlar arasındakı oxşar hadisələri, oxşar tarixi hadisələri birləşdirmək, belə olarsa, bu tarixi hadisələri birləşdirməklə oxşarlıqları tapmaqla onda həmin xalqa, yəni Çex xalqına biz daha asan faciələrimizi və yaxud da ki, problemlərimizi daha asan qavrada bilərik. O yüzdən də, məsələn, Lidice şəhərində Xocalı tədbirləri, silsilə Xocalı tədbirləri keçirməyi planlaşdırdıq. Lidice şəhərinin tarixi haqqında qısa məlumat verim, əgər maraqlanırsınızsa.
Buyurun.
Belə ki, 1942-ci il 10 iyun tarixində Alman faşistləri bu kiçik kəndi yerinə yeksan etmişdilər. Səbəbi də ondan ibarətdir ki, belə ki, o vaxt Çexiya Alman faşistləri tərəfindən işğal olunandan sonra bura olan komandant, belə deyək, SS-in generalı təyin olunmuş və ona Çex partizanları tərəfindən suiqast olmuşdu və Almanlar da bunun hayfını çıxmaq üçün həmin bu kəndi, yəni ki, o partizanlardan biri, ikisi həmin kəndinə əlaqəsi olduğuna görə həmin kəndi yerinə yesən edirlər. Əhalisi terrora məruz qalır və oxşarlıqlar var burada. Oxşarlıqlar, məsələn, statistika, əgər əhalinin sayına baxdıqda və yaxud da ki, qətlə yetirənlərin sayına baxdıqda burada oxşarlıqlar var. Məsələn, 82 və 83 uşaq qətlə yetirilmişdir. Xocalıda 82 uşaq isə Lidzə kəndində qətlə yetirilmişdir. Biz burada ilk dəfə bəs nədən bizim yadımıza bu düşdü? Biz keçən il 26 fevral 2006-cı ildə Xocalı tədbiri ilə bağlı, yəni Xocalı faciəsinin il dönümündə, 14-cü il dönümündə cəmiyyətimizin üzvlərlə birlikdə Lidzə şəhərinə gəldik və orada onların o xatirə kompleksini yad elədik və orada tanış olduq oranın rəhbərliyi ilə və belə bir fikir yarandı ki, biz gələn il, yəni bu il bu tədbirlərimizi, silsilə tədbirlərimizi həmin Lidzə qəsəbəsinin xatirə kompleksində keçirməyi, yəni keçirə bilərik. Təklif oldu və belə deyək, əməkdaşlıq haqqında saziş imzalandı mənim və Lidzə xatirə kompleksinin rəhbəri arasında.
Xarici ölkələrdə eləcə də Çexiyada son illər demək olar ki, hər il bu Xocalı hadisələrinin il dönümü qeyd edilir. Bu ilki tədbirlər nə ilə fərqlənir?
Birinci, biz çalışmalıyıq ki, bu məsələ nəinki məsələndir. Mən istəmirəm ki, məsələn, biz bir tədbir keçirək hər hansı problemimiz haqqında və ora Azərbaycanlılar gəlsin. Mənim istədiyim odur ki, həmişə bu tədbir o qədər, yəni elə səviyyədə təşkil olunsun ki, əsasən ora yerli əhalini cəlb edək. Xocalı haqqında bu il burada keçirdiyimiz tədbirlərə gələn ki, əhalinin əsas 80%-ni yerli çexlər, məsələn, yerli xalqın nümayəndələri təşkil edir. Bu birinci səciyyəsi. İkinci, bunun dediyim kimi rəsmi şəkildə olması, ora rəsmi dövlət nümayəndələrinin cəlb olunması. Üçüncü, təsəvvür edirəm, mən bir şeyi unutdum. Həmin foto sərgi və ümumən də Azərbaycana aid olan, məsələn, Azərbaycanlı rəssamların əl işlərinin, rəsimlərinin sərgisi və paraleldə Xocalıya aid olan foto sərgi 30 aprelə qədər Lidicədə sərgilənəcək. Yəni, kütləviliyi ilə, belə deyək, və rəsmi səviyyədə keçilməsi ilə fərqlənir.
Bu, Azərçıq Cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərovdur. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Verilişimiz həm də ayın 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Lidicədə keçirilən sərgidə gənc fotoqraf Çexiyə İncəsənət Universitetinin tələbəsi Sitarə İbrahimovanın çəkdiyi fotolar nümayiş etdirildi. Gənc fotoqrafla söhbətə birazdan qulaq asa bilərsiniz. İndi isə gəlin baxaq, başqa ölkələrdə Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirlər necə keçdi. Fevralın 24-də Strasburqdakı Azərbaycan evinin təşəbbüsü ilə Xocalı hadisələri ilə bağlı miting keçirildi. Bunu Qlobusa Azərbaycan evinin sədri Mustafa Alınca danışdı.
Strasburg'da ve Strasburg'a yakın bölgelerde yaşayan Türkiye'li teşkilatlarla evvelden de hazırlık gördüğümüz için bu il daha yaxşı geçti. Təəssüflər olsun ki, hava şəraiti, yani yağış yağması, dalıca dolu yağdı, bir de dəhşət oldu. Ama bunlara bakmayarak yine de 200'den artıq insanımız orada da miting saatinin geçmesine de bakmayarak yine de orada gözlediler ki sırf mitingimiz olacak diye. Azerbaycan'dan da biz materyal istemiştik. Çoxlu kitaplar gelmişti. Fransız dilində, İngiliz dilində. Bu il şuarlarımız daha çox idi. Ən önəmlisi, hər şeydən də önəmlisi, Fransız mətbuatında da bunun işıqlanması ilə bizim üçün ən böyük işdi.
Siz son illər ərzində demək olar ki, hər il bu Xocalı hadisələrinin il dönümü ilə bağlı bir tədbirlər, aksiyalar keçirirsiniz. Bəs xaricilərin buna münasibəti illər getdikcə necə dəyişir? Onlar necə qəbul edirlər?
Əvvəlcə, Səmrə xanım, bunu deyim ki, təəssüflər olsun ki, 15 ildir biz həmin aksiyaları keçirdirik. Bu 15 ilin ərzində də bu qətliamın məsulları, qətliama imza verən baş məsullar hələ nə haqlarında bir beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq cinayət məhkəməsi tərəfindən, hər hansı bir yerdən özünüz də oxudunuzda da təzə beynəlxalq cinayət məhkəməsi tərəfindən Bosna ilə əlaqəli soyqırım olduğunu, heç olmasa bundan soyqırımdan danışıldı. Bu Xocalı içində bu olmalıydı. Ona görə də biz bir çox insanlarla da siz xariciləri soruşdunuz. Gün keçdikcə daha da böyük bir materiallarla hazırlıq da görəndə və biz hazır keyfiyyəti yüksək plakatlar, kitablar, kitabçalar payladıqdan sonra bu insanları da heç olmasa cəlb eləyə bilirik. Daha əvvəllərdən sadəcə mən inanıram ki, sadəcə Strasburqda belə deyildi. Avropanın, Amerikanın bütün ölkələrdə bu tədbirləri görən insanlarımızın da sadəcə sözlərdə Xocalı ilə əlaqəli, Qarabağın əlaqəli, əlimizdə qara şəkillər, keyfiyyatsız, heç bir, necə deyim, qara şəkildə paylanan foto şəkillərlə heç nəyə anlatmaq mümkün deyildi. İndi hazırlanmış gözəl kitablarımız var. Bunları indi hər tərəfə paylayırıq, kitabxanalara paylayırıq. Və ona görə də indi yavaş-yavaş bizim gözlediğimiz seviyeye gelir çatır. Ve o mitingimizde de özümüz de gördük. Fransızlardan da vardı, diğer haricilerde sıralık olan insanlar da vardı. Geldiler orada, bu şekilleri görenden sonra, kitaplara bakandan sonra orada kollarında çektiler, yani ki imza attılar kampanyamıza.
Bu Fransa'daki Azerbaycan evinin sədri Mustafa Alıncadır. ...101.7 FM'de Azadlık Radyosunu dinleyirsiniz. Verilişimiz AM 1530 ve 1296 tezliklerinde de yayılır. Efirde Globus programıdır, mikrofonda Samirə Faiq kızı. Biz Xocalı faciəsinin 15-ci il dönümünün xarici ölkələrdə anılmasından söhbət aparırıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Azərbaycan Amerika Cəmiyyəti Vaşinqtonda və Nyu-Yorkda etiraz aksiyaları keçirdi. Azərbaycan Amerika Cəmiyyətinin sədri Tomris Azəri.
Vaşinqtonda yaptı cəmiyyətimiz bir miting, həm Nyu-Yorkda yaptı. Bir 60 adamımız vardı, Amerikalılar, Türkler var idi, Türk icmasından çok var idi. Washington'daki bir 100'e yakın var idi ve Washington'daki biraz daha yaş büyük oldu.
Tomris Hanım, demeli Xocalı hadiseleriyle bağlı Amerika'da ve başka ülkelerde son iller demiyorlar ki her yıl bile aksiyalar, müxtelif tedbirler geçirilir. Siz deyebilirsiniz mi? Konkret götürək Amerikanı. Xocalı ilə bağlı keçirilən bu cür tədbirlər ilbəil dəyişirmi ya da eyni səviyyədə keçir?
Təbii, buna çox yaxşı mən evet deyə bilərəm. Çünki biz bu böyle mitingləri 15 ildir yapırız. Xocalı gidəndən beri, Xocalıda olan hadisələrdən beri. Bu il biz bir ay qabaqdan başladık. Amerika Kongres, bütün kongresmenlərinə məktublarımız getdi. Amerika State Department mektuplarımız, Condoleezza Rice'a mektuplarımız gitti ve bunların cevaplarını hamsını aldık. Ki bunlar cevaplarında diyorlar ki Amerika Azerbaycan'da Xocalı'da olanların hepsini farkında bilir. Ve Azerbaycan'ın işgal olunmuş toprakları, bu topraklar Azerbaycan sınırları içinde olduğunu bilir. Bize gelen cevaplar bunlardı. Bu birinci günde Amerika Kongres binasında mitingimiz, bütün kongresmenlerle, onların yanında işleyen adamlarla bir yığıncağımız, konferansımız, danışmanlığımız var. Bu il her ilden daha çok aktif olduk.
Tomris Hanım, indi siz her il belə tədbirlər keçirirsiniz. Bəs il bə il ictimaiyyət arasında reaksiya, Amerikalıların münasibəti necə dəyişir bu tədbirlərə?
Dəyişir. İnsanlara gerek aktif olasan, gerek hemşire, bence yalnız Fevral ayında değil, gerek bu hocalığını biz bütün il diyek, bütün il yazak, bütün il Azerbaycan'da ne olanları herkese diyek. Bu il daha aktif olacağız, daha da bütün il boyu diyeceğiz, bütün il boyu yazacağız bu il.
Bu Azerbaycan Amerika Cemiyeti'nin sədri Tomris Azəridir. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programıdır, mikrofonda Samirə Faiq kızı. Verilişlerimiz 101.7 FM'de ve AM 1530 ve 1296 tezliklerinde yayılır. Avropada Azərbaycan tələbələrinin forumu apreldə Berlində gənclər üçün bir tədbir keçirəcək. Tədbir belə adlanır, gələcək ideya kimi və bunun məqsədi gənclərin şəbəkələşməsinə təkan verməkdir. Forum ötən il yaradılıb və bu qurum Avropanın müxtəlif ölkələrində oxuyan Azərbaycan gənclərini birləşdirir. Forumun baş katibi Almaniyanın Magdeburg şəhərində magistraturada oxuyan Vüsal Məmmədov.
Bu ilin aprel ayının 19-dan 21-nə Almaniyanın parlamentində, yəni Bundestagda, Alman parlamentarilərlə birgə Almaniyada yaşayan Azərbaycanın tələbələri forumunu təşkil edəcək. Bu sırf Almaniya ilə bağlı olan, yəni Almaniyada təhsil almış və yaxud hal-hazırda təhsil almaqda olan Azərbaycanın gənclərin forumu olacaq. Məqsəd ondan ibarətdir ki, Almaniya siyasətçiləri ilə həmin ölkədə Azərbaycanı təmsil edən tələbələr arasında müəyyən bir kommunikasiya yolları açılsın və bu kommunikasiya vasitələrini istifadə edərək Azərbaycanın təmsilçiliyini bir balaca daha üst səviyyə daşıya bilər. Bundan başqa isə, yəni biz bu il həm Avropanın müxtəlif ölkələrində, yəni aprel ayında Almaniyadan sonra iyun ayında İngiltərədə, Londonda, Lordlar Palatasında belə bir tədbir təşkil edəcək. Yəni, eyni qaydada, yəni parlamentdə görüş, deputatlarla görüş, daha sonra Londonda müxtəlif düşüncə mərkəzləri ilə və qeyri-hökumət təşkilatları ilə Azərbaycan gənclərinin görüşü. Həmçinin İngiltərədən bizə bir təklif olub ki, Şotlandiyada, yəni bu forumdan sonra post-forum tədbiri olaraq Şotlandiyada 30 nəfər Azərbaycanlı və 30 nəfər Böyük Britaniya gəncləri, yəni gənc profesionallar arasında intellektual debatlar təşkil edəcək. Oktyabr ayında isə eyni format Fransa, Fransa senatında tətbiq olunacaq. Bundan başqa isə biz hər il Brüsseldə Mərkəzi Avropa forumu keçiririk. Yəni Avropa Parlamentində olan forumumuz ənənəvi olaraq ümumiyyətlə Avropada yaşayan Azərbaycanın tələbələri özünə cəlb edir.
Vüsal, siz Azərbaycan tələbələri deyəndə məhz xaricdə oxuyan Azərbaycanlı tələbələri nəzərdə tutursunuz da?
Bəli, bizə Azərbaycanda hal-hazırda alumni Network-də elə bir, belə bir gənclər şəbəkəsi var. Alumni hər hansı bir Avropa ölkəsində təhsil almış və hal-hazırda təhsil almaqda olan tələbələri özündə birləşdirən bir şəbəkədir, network-dür. Və biz çalışırız ki, həmən bu şəbəkədə, yəni bizim auditoriyamız əsasən iki yerə bölünür. Hal-hazırda konkret olaraq Avropa ölkələrində oxumaqda olan və yoxsa vaxtsa orada oxumuş.
Bu cür tədbirləri nə dildə keçirirsiniz?
Tədbirlər müvafiq olaraq hansı ölkədə olursa əsas ona görə. Almaniyada olan tədbir Alman və Azərbaycan dillərində olacaq. Brüsseldə olan tədbir isə ingilis dilində, Fransada olan isə fransız dilində. Yəni müvafiq ölkədə hansı ölkədə keçirilirsə çalışaq həmin ölkənin dilində olsun.
Bu Avropada oxuyan Azərbaycan tələbələrinin forumunun baş katibi Vüsal Məmmədovdur.
Azadlıq radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziyaylı. Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor İziyəli. İşdən sonra.
101.2
Martın 5-dən, axşam saat 5-də. Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. İşdən sonra. Doktor İziyəli.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Verilişimiz 101.7 FM və AM 1530 və 1296 tezliklərində yayılır. Bu ay Kanadanın Montreal şəhərində Azərbaycan dilində radio veriliş yayılmağa başlanıb. Həftədə bir dəfə bazar günləri yarım saatlik verilişi Quebec Azərbaycanlıları Assosiasiyası hazırlayır. Bu haqda Globusa Assosiasiyanın sədri Məsud Əliyev danışdı.
Bilirsiniz, bu təzə deyil. Bizim təqribən 6-7 il bundan qalaq televizorda proqramımız vardı. Tele Azərbaycan proqramı həftədə bir dəfə yarım saat efirə gedirdi. O vaxt burada televizorda etnik bir kanal vardı ki, biri 20-30 millətin dilində verilişlər gedirdi. Öz cümlədən biz Azərbaycanla veriliş üçün icazə almışdıq. Təqribən 2 il veriliş apardıq, sonra o kanalı ümumiyyətlə bağladılar. Bu yaxınlarda həmən o keçmiş televiziya stansiyasının rəisi radio stansiyası açdı. O da deməli radioda etnik bir proqramdır.
İndi bu radio proqramda hansı mövzuları işıqlandırırsınız? Nə mövzuda danışırsınız?
Bizim iki məqsədimiz var. Birincisi odur ki, Azərbaycan bu icması ki, Montrealda yaşayır. Onları bir yerə yığan bir mərkəzə çevirmək ki, cəmaat birbirlərinə xəbərdar olsun. İkinci də Azərbaycan haqqında burada yaşayan başqa millətlərə məlumat vermək. Ona görə biz təkcə Azərbaycan dilində deyil, eyni zamanda ingilis dilində, fransız dilində və rus dilində verilişlərimizi aparacaq ki, mümkün qədər çox adama Azərbaycandan məlumat verə bilirsiniz ki, bu böyük problemdir. Azərbaycanı çox az adam tanıyır burada hələ indiyəcə.
Məsud bəy, bəs bu layihəni kim maliyyələşdirir? Yəni televiziya deyirsiniz, sonra radio proqramı.
Bu televiziya və radionun məsələləri tamam birinə fərq eləyir. Televiziya deməli doğrudan da böyük vasitə tələb edirdi ki, onda ki biz özümüz bunu təşkil edirdik. Amma radio gələndə var idi. Radio heç bir maliyyə tələb etmir. Radionun təkcə biz onun deməli proqramını hazırlayıb verməliyik efirə. Yəni bizdən heç bir çıxmır.
Bəs kimlər işləyir radioda? Jurnalistlər yoxsa bu bir könüllü bir radio?
Yox, hamısı könüllü icmanın üzvləri. Mənə başqa yoldaşlardılar.
Nə vaxt başlamışsınız bu işə?
Bu keçən bazar günü ikinci verilişimiz oldu. Hər bazar günü saat 8:30-dan 9:00-a.
Quebec Azərbaycanlıları Assosiasiyası 1989-cu ildən fəaliyyət göstərir. Qurum Montreal və onun ətrafında yaşayan Azərbaycanlıları birləşdirir.
Bəlkə bütün Şimali Amerikada ən köhnə Azərbaycan cəmiyyətidir. Əvvəldən demək olar ki, bütün üzvləri Cənubi Azərbaycandan idilər. Çünki Şimali Azərbaycanda məndən başqa heç kim yoxdur. Amma şükür Allah son illər idi, Şimaldan da gələn var.
Montrealda və ümumiyyətlə Quebec əyalətində neçə Azərbaycanlı yaşayır?
Bilirsiniz, demək çox çətindir. Ümumiyyətlə bir təqribən ola bilsin ki, biz 1000 nəfər desək real çıxar yəqin ki.
Yəni Bakıdan, Azərbaycandan gələn?
Yox, ümumiyyətlə. Rəqəm demək çox çətindir. Ona görə ki, qarışıq niyahlar da çoxdur. Və görürsən ki, eləsi var ki, bir ailənin bir üzvü özünü Azərbaycanlı sayır, öbürsü özünü İranlı sayır. Bu minvalla və də görürsən ki, birisi Azərbaycanlıyam deyir, bir gün birdən deyir ki, yox, mən İranlıymışam.
Bu Quebec Azərbaycanlıları Assosiasiyasının sədri Məsud Əliyevdir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq asırsınız. Verilişimiz 101.7 FM-də və ayı 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Verilişin əvvəlində mən dedim ki, Praqada Xocalı hadisələrinin ildönümü ilə bağlı keçirilən tədbirlər çərçivəsində gənc azərbaycanlı fotoqraf Sitariya İbrahimovanın sərgisi keçirilir. Sitariya İbrahimova Praqanın İncəsənət Universitetində fotoqrafiya fakültəsində oxuyur. Qonağımız Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkir və ona görə mən onunla söhbəti bəzən rus dilində aparmalı oldum.
Şəkilləri seçirdi ki, Azərbaycanla bağlı olsun, ya peyzajlar, ya portretlər olsun.
Yəni, onlar Bakıda çəkmiş, Bakıda olanda çəkmişsiniz?
Sadəcə Bakıda yox, bütün Azərbaycanda, Azərbaycan teritoriyasında. Sadəcə Azərbaycanda da yox, например, bəzi şəkillər Dağıstanda çəkilib, amma hamısı Azərbaycanlılarla bağlıdır.
Ümumiyyətlə, siz hansı motivlərə üstünlük verirsiniz?
Daha çox insanları çəkirəm, ondan da çox qadınları. Mən elə gəlir ki, hər qadında bir sir var.
Bəs məhz bu konkret Praqada keçirilən sərgi üçün şəkilləri hansı prinsiplə seçmişsiniz?
Üçüncü verilirdi şəkillər ki, Azərbaycana aid olsun, Azərbaycan haqqında təsvir yaratsın, ya portretlər, ya da peyzajlar.
İndi hamının əlində demək olar ki, fotoaparat var. Bəs professional fotoqrafın çəkdiyi şəkillər nə ilə fərqlənir?
Мне кажется, что не имеет значения, это профессионал или не профессионал, любой человек может сделать хороший снимок. То есть это уже зависит от его отношения к фотографии. То же самое может, например, с фотоаппаратом дома мать сфотографировать своего сына так, что, например, профессиональный фотоаппарат не прочувствует этого момента, связи, например, матери с ребенком и не сделает такого снимка. Не обязательно быть профессионалом, чтобы сделать, например, какие-то профессиональные снимки, мне так кажется. Что, мне кажется, что любой человек, если у него есть интерес, если у него есть какой-то отношение к объекту, который он снимает, он может это выразить.
А вы Чехия, сезон ilk serginizde?
Я участвовала, но это были групповые, как сказать. Тут я один фотограф, как бы получается персональный, а там несколько фотографов.
Bundan başqa nə vaxtsa sərginiz olub? Məsələn, Bakıda, haradasa başqa yerdə?
Bakıda posta sərgilərimiz olur. Axırıncı, например, olub keçən ilin martı, o qadınlara həsr olunan sərgi oldu. Fotoqraflar da qadınlar idi, şəkillərdə də qadınlar idi. Это было посвящено 8 марта. Belə bir sərgi eləmişdi. Gözəl открытkalar da çap etmişdi.
Sizdə bu şəkil çəkməyə maraq nə vaxt oyanıbdı? Yəni uşaqlıqdan yoxsa necə olubdu bu proses?
Maraq məndə yaranıb 17-18 yaşında. Necə olub? Mən Bakıda çox məşhur fotoqrafı var, Yozef Kaldorka, bəlkə bilirsiniz. Onun sərgisinə düşdüm. Onun təsiri altında qərara gəldim ki, mən məhz foto ilə məşğul olacağım. Это способствовало, чтобы я выбрала Чехию для образования.
Yəni, birinci kursdan burada Çexiyada oxuyursunuz?
Bəli, на факультете фотографии.
Orada dərslər necə keçir, necə sizi öyrədirlər?
Klasik formada keçir. Daha çox üstünlük verilir plonkaya və əldə çap etməyə.
İndi sizin istifadə elədiyiniz avadınlıq necədir? Yəni, hansı fotoaparatla işləyirsiniz siz?
Mənim öz şəxsi iki kameram var. Biri Nikon F100, biri Nikon Digital D200. Amma daha çox üstünlük verirəm ağ-qara plonkaya.
Nəyə görə məhz ağ-qaraya üstünlük verirsiniz?
Mənə elə gəlir ki, Можно это на русском
да,
сказать?
Да, пожалуйста.
Мне кажется, что в черно-белой фотографии ты больше вникаешь в суть, а в цветной фотографии тебя отвлекает цвет. Как бы, если ты хочешь показать что-то, какой-то цвет интересный, сними на цвет. Но если ты хочешь передать какое-то впечатление, какое-то состояние, то это человеческой психологии ближе воспринять это в черно-белом варианте. Это как-то или более трагично, или, я не знаю, как-то это воспринимается глубже.
Bu Praqada təhsil alan gənc azərbaycanlı fotoqraf Sitariya İbrahimovadır.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Qlobusu Samirə Faik qızı apardı. Verilişlə bağlı hansı fikir söyləmək istəsəniz Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrə 4202-2112-2351, Bakıdakı nömrə 436-77.